Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
Ti tamén es granxeiro.
Buscando amor na parafarmacia da escoa veciña que fuma no portal e que renova a fé na democracia. Escollendo crema facial faz un estudo de mercado para ver se compensará o futuro. Cando quedes calvo e non queiras xa ter motivos para ir comprar, é fácil subsistir con mínimos de récord, investir vida na barra dun bar. Pero recordas que cando descenda o Depor todas as copas serán de cristal. Escoitas novas sobre o vento nordés da macroeconomía. Sás con paraugas por se quere chover e por se quere escampar. Respect yourself, galegos de Alabama. Tratade ben os galegos. Cando van para a cama, pero acordan no caldeiro. A vida é dura e o tempo é aceiro. Isto mesmo foi o que aprenderon primeiro. Buscando honor entre campos de algodón, tamén van os sus becos.
Brindo por a independencia do Estado soberano de Alabama.
E canto humor cabe nunha neveira con marcas brancas, agas para o ron. Isto pretende ser outra brincadeira das tuas amigas punkis de salón. Cando non saibas se subir ou baixar, non lle preguntes a un vello, a non ser que sexa deses negros estás e que che faga cantar. Respect yourself, galegos de Alabama. Tratade ben os galegos. Cando van para a cama, pero acordan no caldeiro. Para uns máis negros, para outros máis brancos, pero para todos uns traspoleirados. Hai sitio na cabana do tío Tom, tamén para os haitianos. Buscando amor entre a democracia, buscando amor.